Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Dobrý večer a dobré odpoledne. To dobrý večer pro vás, kteří jste přišli do malého sálu Městské knihovny v Praze. Já jsem si původně myslel, že to bude ve velkém sále, ta dnešní beseda. Velké téma, velký sál. Tak malý sál a velké téma. A to dobré odpoledne pro vás, posluchače vysílání Českého rozhlasu Leonardo, pořadu Třetí dimenze, kde budeme se střih z dnešní besedy v Městské knihovně v Praze uvádět v dohledné době. Musím říct, že jste přítomni historicky první besedě Českého rozhlasu Leonardo, kterou pořádáme ve spolupráci s Lidovou univerzitou Městské knihovny v Praze. Historicky první a pevně věřím a doufám, ostatně váš zájem a počet v sále mě usvědčuje v tom, že to nebude beseda poslední. I když pan profesor Petr mi prozradil, že někteří studenti tu mají připraveny indexy, tak je to možná předvánoční příležitost, jak získat včas a v pořádku zápočet. Tak nevím, ještě jednou dobrý večer. A dovolte mi, abych přivítal naše vzácné hosty. Začnu samozřejmě dámou, paní profesorka Eva Siková, ředitelka Ústavu experimentální medicíny Akademie věd České republiky a pro dnešní téma především také vedoucí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý večer, paní profesorko.
Dobrý večer.
A u pánů to vezmu podle věku, snad se neurazí. Profesor Jaroslav Petr z Výzkumného ústavu živočišné výroby a pro dnešní večer také člen Bioetické komise Rady pro výzkum a vývoj. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer.
A u představení pana doktora Váchy, to je velmi zajímavé spojení. Biolog z Ústavu lékařské etiky Masarykovy univerzity v Brně a katolický kněz. Dobrý večer, pane doktore. Jenom ještě ve stručnosti k programu večera, dovolíte-li nám na začátek, řekněme, 2/3 času naše povídání, potom samozřejmě také příležitost a putovní mikrofon pro vaše otázky. Já bych na začátek poprosil pana profesora Petra o krátký historický exkurs, kdy vlastně začínáme mluvit o práci s kmenovými buňkami. To byla na poprvé kostní dřeň, pane profesore?
No já bych řekl, že kostní dřeň určitě, příští rok budeme slavit 50. výročí první úspěšné transplantace kostní dřeně, takže to byl rok 1957, kdy se povedlo tohleto, tenhle ten kousek s kmenovými buňkami. Řekněme si na začátek, co jsou to kmenové buňky obecně. To jsou takové zvláštní buňky. Když se buňka rozdělí na dvě, tak pokud je to kmenová buňka, tak ten osud těch dvou vzniklých buněk není stejný. Jedna buňka vlastně zůstává jaksi podobná té své matce a nahradí ji a ta druhá buňka se vydává na jakousi novou profesní kariéru. A teď záleží na tom, jak široký rejstřík těch profesních kariér si ta buňka může zvolit. Některé buňky si můžou zvolit jenom jednu kariéru. Takže třeba kmenové buňky ve varleti mužů mají jednu jedinou kariéru a tou je být spermií. Ty buňky kostní dřeně, o kterých jsme teďka mluvili, tak ty mají víc těch profesních kariér. Můžou se měnit například na nejrůznější typy krvinek. A pak tu máme buňky, které mají neuvěřitelně široký, dalo by se říci, kompletní rejstřík kariér. Říká se, že lidské tělo je složeno asi z 230 typů základních buněk. A tyhle ty buňky kmenové jsou schopny proměny na kterýkoliv z těch 230 typů, pokud mu vytvoříme vhodné podmínky. A to jsou buňky, o kterých budeme asi mluvit nejvíc tady dneska. A to jsou buňky, které můžeme vypěstovat z embrya, takzvané embryonální kmenové buňky, a nebo část vědců tvrdí, že jsou v těle ještě jiné buňky, které mají taky tenhle ten kompletní rejstřík svých možných osudů. A tyhle ty buňky jsou obrovským příslibem pro medicínu, pro uzdravení vážných chorob, nápravu škod, které vzniknou po vážných úrazech, a to je to vlastně, co je ve hře.
Paní profesorko, jestliže mluvíme tedy pro laiky, nakolik máme vzdělané publikum, o dospělých a embryonálních kmenových buňkách, je už v tuto chvíli jasné, která z těch cest použití kterých buněk je ta progresivnější?
Tak to určitě není jasné. Proto to zkoumáme a proto je tolik otázek o tom. Určitě některá onemocnění budeme moci léčit těmi dospělými kmenovými buňkami. Dáváme tomu určitě přednost, protože to mohou být buňky pacienta, vlastní jeho buňky, například z jeho vlastní kostní dřeně, nebo jeho buňky čichové, nebo jeho buňky dokonce tukové. Každý z nás se rád zbaví tukových buněk, když to vyléčí mu to nějaké onemocnění. Ovšem, pravdou je, že tyto buňky tak talentované nejsou, jako jsou ty embryonální, a proto ten výzkum pokračuje stále, jestli bychom mohli léčit ta onemocnění, která těmi dospělými léčit asi nebudeme moci, tak jestli bychom mohli použít ty buňky embryonální. To ovšem má ještě některé komplikující faktory, že ty buňky embryonální, přestože jsou takový talentovaný, tak zase třeba můžou snáze vytvářet nádory nebo přenášet některá genetická onemocnění, a proto právě ten výzkum ještě bude delší u embryonálních buněk, než je tomu u buněk dospělých. Musíme si říct, že buněk dospělých používáme dneska běžně k léčbě, že to není něco nového, že každodenní terapie je na tom založená, že děti, které mají leukémii nebo i dospělí, tak dnes běžně léčíme kmenovými buňkami kostní dřeně od dárců, že rozsáhlé kožní kryty můžeme vypěstovat z kmenových buněk. Chrupavky jsou dneska už komerční záležitostí, náhrady kostí. Víte, že byl vypěstován umělý močový měchýř a tak dále. Čili tyhle ty pojivové takzvané tkáně nebo nehojící se vředy, které bude tak možno léčit, tak to už je realita, běžná realita. Tam, kde se dostáváme ještě do problémů, neumíme léčit mozková míšní onemocnění, snažíme se o to, ale ještě k tomu bude další cesta.
Ale i tady už jste kmenové buňky, pokud vím, použili. Máte nějaké výsledky, u kterých můžete říci, že to je skutečně funkce kmenových buněk, že zafungovaly správně, a nebo je tam pocit toho, že by se ke stejnému výsledku došlo při správné rehabilitaci?
V našem centru jsme právě použili ty buňky chrupavčité, které tedy vy nemáte určitě na mysli, ale věnujeme se takovému tomu nejtěžšímu úkolu, jak třeba zprůchodnit nebo vlastně zprovoznit zase přerušenou míchu. Jsme na tyhle ty výsledky docela hrdí, ale není to rozhodně konec, protože takové míšní poranění bude potřebovat, aby se tam na tom zúčastnilo nejméně 5 nebo 6 takzvaných hráčů, jak my říkáme, a kmenové buňky jsou jenom jedni z nich. Další jsou buňky nebo materiály, které vytvoří určitý most. Další jsou buňky nebo zase částice semiprůchodné, které budou produkovat látky a faktory, které tu regeneraci budou dál podporovat. Dalším hráčem jsou různé inhibitory faktorů, které té regeneraci brání a tak dále. Čili těchto hráčů tam bude několik. Nakonec to bude velice složitá terapie, složená z výzkumu mnoha týmů, ale já věřím, že ty pacienti, kteří mají přerušenou míchu, budou zase chodit.
Pane doktore, to pořadí toho, co jste studoval, nejprve biologii, potom teologii, je to nějakým způsobem důležité, respektive ta podotázka, jak se to ve vás snáší, biolog a teolog?
No, právě se týče embryonálních kmenových buněk, to se snáší velmi, velmi dobře, protože tady je totiž jeden velký problém. A všechny ty otázky, které se týkají embryonálních kmenových buněk, se nakonec všechny protnou v dotazu, co to tedy vlastně je to lidské embryo. Pokud je lidské embryo jenom z hluku buněk, tak pak nemá cenu se o věci bavit a můžeme klidně z toho buňky brát, ale to už si dneska nikdo netroufne říct. Co jsem já jiného než z hluku buněk? Ať do toho člověka říct jakoliv, tak je to pořád jenom z hluku buněk, ale o dospělém člověku by si to...
Teď jste to tedy sám řekl, že jste z hluk buněk.
No jo, ale to je ta aristotelská takzvaná kauza materialis. Aristoteles rozlišuje 4 kauzy, formalis, efficiens a finalis. A asi málo kdo z nás by si tady troufl říct, že člověk je nic než z hluk buněk. To je otázka. Jo? A tady právě je potřeba se podívat na ten výzkum, jak to málo naplat i z pohledu filozofa. Jo? Pro nás, pro všechny, by bylo fajn, kdyby v určité fázi vývoje to embryo nebo ten fetus se prostě posadil, otřel si z čela pot, začal vnímat libosti a nelibosti, začal mít vlastní názor, svobodnou vůli a tak dále. A to se ale neděje. Ten vývoj je beznadějně kontinuální. Proto existuje názor, kterému se říká takzvaný ontologický personalismus, že od málo naplat, od zygoty až po smrt toho člověka, třeba až po těch 80 letech, my tam prostě těžko můžeme odlišit nějakou tu hranici mezi tím ještě ne a mezi tím už ano. A tohle si byl vědom, to mimochodem není jako nějaký nový názor. Už kdysi dávno 1797 Immanuel Kant podporuje tehdejší pruský zákon, že dětem těsně před narození se mají přiřknout určitá práva. A Kant říká velice správně, my máme svobodu, ale my nikdy netušíme, asi to nikdy vědět nebudeme, kdy, v kterém okamžiku a jak ta naše svoboda se na to embryo nějak jakoby navěšuje. A proto bychom měli být strašlivě opatrní, když budeme sahat do embryí.
Já jsem rád, že jste citoval Kanta tak, jak ho znám, dětem těsně před narozením. Jo? To je možná ta otázka hozená rukavice, o které bude teď hovořit, nevím, jestli pan profesor Petr nebo paní profesorka Siková, prosím.
Já bych chtěla říct jednu věc, že tato otázka vůbec není důležitá, co tady byla nanesena. My všichni budeme souhlasit, že okamžitě po oplození vajíčka je to jedinec. A je to jedinec, který si zaslouží veškerou úctu jako dospělý člověk. Ale my tady nezabijíme nějaká embrya, která jsme vytvořili. Je to jasná paralela s dárcovstvím orgánů. Jestliže přijmeme, že může umírající člověk darovat orgán, tak musíme také přijmout, že umírající embryo a vojná embrya se nikdy nejedná, také může darovat jednu svoji buňku. To je úplný ekvivalent darování orgánu. A budeme s ním zacházet stejně tak, jako s umírajícím člověkem. A já bych ráda věděla, co si pan doktor myslí o tom, že bychom s těmi embryi, která umírají, měli dělat. Víte, je to hrozná představa. Představte si, dámy, že máte někde skovaných 10 embryí, že je nikdy nebudete potřebovat a že teda by je někdo mohl zneužít. Vy v podstatě budete chtít, aby se ukončil jejich život v tom mrazicím boxu. Bez toho, aniž by byly implantovány do vaší dělohy, nikdy nemůžou pokračovat dál ve svém vývoji. Tudíž tedy běžně jsou spláchnutý do výlevky, což mě se teda nelíbí. Já bych s ním radši udělala něco jiného, než že bych s ním zacházela tímto způsobem, ale to je běžná praxe a to vůbec nikomu nevadí. Kde jsou ty jedinci? Já bych je pohřbívala ze mší a ze vším všudy. Pokřtila bych je a pohřbívala bych je, když jsou to jedinci. Ale jako to, že by nemohli darovat před smrtí jednu svoji buňku jako jeden svůj orgán, to mně připadá strašně sobecký, když by tato buňka mohla zachránit život stovkám pacientů.
Pan doktore?
No, výborně, to je přesně to, co jsem čekal, tady toto. Totiž podívejte, tady máme jeden obrovský problém. Tak zaprvé nesouhlasím s tím, že bychom těm umírajícím měli nějak jako jim brát orgány. Jo, tady si dovolím citovat váš text z Lidových novin ze srpna 2006, 23. srpna. Umírající lidi bychom pokládali za sobce, kdyby nebylo možné jejich orgánů využít pro transplantace, kdyby oni nebo spíše jejich příbuzní těsně před nevyhnutelnou smrtí nesouhlasili s odběrem. Já, paní profesorko, opravdu nevím, jestli jste někdy doprovázela nějakého člověka ke smrti. Já spoustu. Já bych si nikdy netroufl umírajícího člověka požádat před smrtí, jestli by mě byl ochoten dát orgány. A nikdy bych si netroufl požádat jeho manžela nebo manželku. Ale ještě se vrátím k tomu minulému. Samozřejmě, že tady je obrovský problém nadpočetných embryí, ale souhlasíme v tom, že samotná jejich existence je nějak špatně. Když jde žena na asistovanou reprodukci, tak se jí udělá takzvaná hyperovulace a odebere se jí průměru 3 až 20 embryí podle toho, jak se to podaří. A samozřejmě obrovský etický problém je, že ty nadpočetná embrya vůbec vznikají. A proto třeba v sousední Němci ty oocyty odeberou maximálně 2, s obou udělají embrya, obě embrya implantují do dělohy ženy a teďka čekají, co se stane. To znamená, všechny ty 3 závažné problémy asistované reprodukce jim odpadají. Odpadá jim problém preimplantační diagnostiky, odpadá jim problém takzvané redukce těhotenství, protože když se chytí třeba náhodou všechny 3 embrya, tak jedno se musí takzvaně redukovat. A odpadá jim problém nadpočetných embryí. Jo? Takže samozřejmě, že jak už ty embrya jednou tady jsou, tak je to velký průšvih. Jo, ale problém je v tom, že bychom měli zabránit tomu, aby vůbec vznikala tady tahle embrya. Toto je problém.
Zeptám se pana profesora Petra, jak je to s tím odběrem v Německu?
Já teda nejsem Němec, ale řeknu jednu věc. Tenhle ten systém, který tady pan doktor Vácha nastínil, tak vypadá, že je úžasně dobrý. Že to je vlastně všechno fajn, není to všechno fajn. Protože účinnost této procedury je kolem 30%. To znamená, pokud vyrobíte 2 embrya, a přenesete je té matce, tak máte 30% šanci, že bude mít děti. A pokud se to nepovede, tak musíte vlastně tu proceduru opakovat. A ta hormonální stimulace sama o sobě není nic příjemného, A ona není ani úplně bezpečná. Řekněme si upřímně, že jsou tady případy, třeba kdy ta matka po hormonální stimulaci zemřela třeba na embolii. To znamená, tady je otázka, jestli povolit tu stimulaci, kde vznikne třeba 10 vajíček, s tím, že ta vzniknou embrya, která můžete zamrazit a můžete, pokud se to první kolo nepovede, tak embrya rozmrazíte a zkusíte to znovu bez další stimulace, a nebo budete tu stimulaci opakovat, čímž budete tu matku vlastně neustále zatěžovat a vystavovat ji určitýmu riziku.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Řekl v pořadu Třetí dimenze plus v Městské knihovně v Praze profesor Jaroslav Petr. Stále posloucháte zkrácený záznam besedy, jejímž hlavním tématem byly biotechnologie v medicíně. Smíme skutečně všechno, co umíme nebo o čem si myslíme, že to umíme? Nad tématem se zamýšleli kromě profesora Jaroslava Petra také profesorka Eva Siková a biolog a katolický kněz Marek Vácha. Ostatně právě ten za chvíli bude reagovat na výrok profesora Jaroslava Petra o rizicích hormonální stimulace pro matku.
Samozřejmě, že ta hormonální stimulace je strašlivě nepříjemná záležitost. No jo, ale představte si, že je spousta žen, které z etických důvodů to nechtějí dělat. Prostě nechtějí, aby tady byla někde ty moje zmražená embrya. To není samozřejmě nic příjemného. Takže proto to ti Němci dělají. Tak to Němci to dělají, protože si pamatují na druhou světovou válku a ti pamětníci ještě žijí a proto mají nejkonzervativnější legislativu ze všech. Protože ví, co se může stát. Málo na plat, stejně tak jako já nejsem majetek svých rodičů, tak prostě nejsem, ani ten novorozenec není majetek svých rodičů. A teďka mi řekněte teda, kdy začíná to ještě se majetek svých rodičů a to už ne. Jo? To problém tady tohoto všeho je to, že to embryo už je prostě jakási entita. Jo? Já mám dojem, že embryo prostě není součást těla matky, hotovo.
Paní profesorko.
Ale tak ta otázka vůbec nestojí. Tady stojí jediný rozhodnutí, buď embryo spláchnout do výlevky, anebo umožnit to, aby darovalo svoji buňku pro léčbu pacientů. Stejně tak je to jste tady zase řekl špatně, že někomu dáváte útěchu a že se má o něčem rozhodnout. Tak to vůbec není. To jsou lidi, kteří jsou bezvědomí a kteří nemají šanci se nikdy probudit. To jsou dárci orgánů. Ty na nic neodpovídají. Maximálně za ně může odpovídat někdo z jejich rodiny. Jsou to většinou mladí lidé po nějakém těžkém úrazu, kdy je ale absolutně a jasný, že se nemůžou nikdy probudit z takového koma. Že musí jedině zemřít. A to se velmi, velmi, velmi zkoumá a kterákoliv šance je jim dána. Vy víte, že dneska jsou udržováni při životě děti s nízkou porodní váhou nebo lidé desítky let jsou udržovány na přístrojích. Je to otázka, jestli je to správné dokonce, ale že medicína dělá všechno pro to, aby je udržovala při životě co nejvíc. Stejně tak je to tady s těmito dárci orgánů a stejně tak je to s těmi embryi. Buď smrt, pohřbení nějakým způsobem, většinou to a k tomu ani nedochází, anebo možnost darovat to pro prospěch někoho jiného. Kdybychom se takhle chovali ve všech otázkách, tak by tady vůbec nebyla žádná solidarita. Tu bychom ani nemuseli mít solidaritu ve zdravotnictví.
Ať si každý zaplatí jenom to, ještě, na co abych má. Vás citoval, umírající lidi bychom pokládali za sobce, kdyby nebylo možné orgánu využít pro transplantace, kdyby oni, nebo spíše jejich příbuzní, těsně před smrtí nesouhlasili s odběrem. Takže nemluvíte tady v tomhle článku určitě o lidech, kteří jsou už dávno v komatu. Ten problém těch komatozních pacientů, to je obrovský etický problém, který nikdo neví, jak ho řešit. My jsme zřejmě všem nemocným povinování péčí, to znamená zavodňování a podávání stravy, ale otázka je, jak to je s léčbou. To je obrovský problém. A ještě chci říct jednu důležitou věc. Léčba dobrá, špatná není to též, co léčba úspěšná, neúspěšná. Narážím na jednu teďka velice bolavou záležitost současného světa, kterou zřejmě všichni známe. Je tady spousta Britů, spousta Japonců a spousta lidí z dalších bohatých zemích, kteří by zemřeli, když nedostanou nějaký nový orgán. A my všichni bychom jim přáli zdraví a všichni bychom jim přáli, aby tady dlouho ještě žili. Ale je obrovský problém, když ty orgány získávají samozřejmě z čínských nemocnic a jak se ukazuje z členů Falun Gong a tak dále, kterých ten odběr proběhne tak těsně pod smrti, že zřejmě ještě za jejich života se musí dělat příslušné testy. A čínská vláda potvrdilo, v závorce výkřičník, že se to v některých případech děje. Takže to, že já udělám úspěšnou nějakou terapii, že někomu transplantuji orgán, samozřejmě tomu můžeme zatleskat a můžeme být spokojení, protože jsme někomu prodloužili život. Ale to přece neznamená, že každá léčba, která je úspěšná, je zároveň léčbou dobrou. A teďka stojí otázka právě takto. Jestli léčba embryonálními buňkami je léčba, která bude třeba jednou úspěšná, a otázka, jestli totiž to, co je technicky proveditelné, je i morálně proveditelné. Takhle stojí otázka.
Pane doktore, vy jste řekl třeba jednou a jsme u toho, na co jsem chtěl upozornit. Tady vědci stojí před dvěma cestami. Na jedné straně dospělé kmenové buňky, na druhé straně embryonální kmenové buňky. Vy už mluvíte o léčbě, ale na začátku jsme slyšeli, že ani jedna z cest není jasně potvrzená. Třeba se nakonec ukáže, že ty dospělé kmenové buňky jsou ty nejlepší a celá tahle otázka zmizí ze stolu. Ale na druhou stranu, jak ji vyřešit, když se vlastně ani nedojde k tomu vědeckému zkoumání? Je podle vás možné z hlediska vašeho úhlu pohledu, ano, biologa a teologa, výzkum embryonálních kmenových buněk, abychom si uvědomili, abychom došli k tomu poznání, jestli ta cesta tudy vede nebo ne, anebo tu cestu vůbec neotevřeme?
Neotevřeme ji. Jo, můžeme dělat pupečníkovou krev, můžeme dělat dospělé kmenové buňky a my už víme, že ty dospělé kmenové buňky in vitro umí kousky, které v tom těle vůbec nedělají a vůbec nepotřebují.
Ale nikdy nebudeme vědět, co budou umět ty embryonální, když to neskusíme.
To nebudeme. Taky když nebudeme dělat pokusy na lidech, tak se taky spoustu užitečných věcí nedozvíme. Jo, když dělali Němci pokusy na lidi s hypotermií, tak se dozvěděli věci, které do té doby nikdo nevěděl.
Pane profesore?
Já si myslím, že tady právě jsme svědky toho, kdy samozřejmě Evropa má křesťanskou tradici a je v nás ta křesťanská tradice, ale my nejsme přeci jediní, kteří jsme na tomhletom světě. A řekněme si upřímně, že třeba pro muslimy nebo pro judaisty ta otázka vůbec takhle nestojí. Těch muslimů je víc než miliarda. A pro ně začíná lidský život ve chvíli, kdy se ozve tlukot lidského srdce. To znamená ve stáří, tuším, 6 týdnů. A do té doby vlastně oni toho jedince jako člověka neberou. To znamená, oni tuhle tu otázku vůbec neřeší. A tohle tady, co slyším od pana doktora Váchy, je vlastně jeden z možných pohledů na věc. Ale je otázka, jestli tehle ten pohled na věc má být závazný pro nás, pro všechny. Jestli má být závazný ten křesťanský nebo katolický pohled na věc, závazný i pro ateisty, muslimy, buddhisty, jo, šamanisty a další náboženství. Já třeba to vidím, že jsem ateista a jsem biolog, tak já to vidím trošku jináč, protože pro mě třeba to, že embryo je entita, nebo jedinec, nebo individuum, tak je pro mě těžko přijatelné. Z toho důvodu, že pokud to embryo rozdělíte na dvě části, to embryo, z kterého se získávají embryonální kmenové buňky, tak vám vzniknou dva jedinci, kteří budou žít vlastně samostatný život. A to se skutečně děje i přirozeně. Znáte ze svého okolí jednovaječná dvojčata. Dochází k situacím, kdy naopak dvě embrya, dvě individua, dva jedinci můžou splynout a vytvoří jedno embryo. A z toho jednoho embrya se narodí jeden člověk s jednou hlavou, dvěma rukama, dvěma očima, dvěma ušima a jedním nosem mezi nimi. Jo. Takže tady vlastně vidíte, že ta hranice, co je a co není individuum, že to je velmi, velmi diskutabilní nebo minimálně nejasné, velmi fúzní. A já respektuji názor křesťanů nebo katolíků, já ho respektuji prostě. A mně by se líbilo, kdyby oni řekli, podívejte se, tohle to jsou technologie, s kterými my bytostně nesouhlasíme. Prostě my je zamítáme a pokud někdo vyvine takovouto léčbu, tak my ji prostě nebudeme využívat. My se jí vzdáváme, protože my se na této špíně prostě podílet nebudeme. Ale mně osobně přijde těžko přijatelné, že tito lidé vlastně můžou vystoupit a říct, to, co si myslíme my, to je správné. To, co si myslí ateisté, to není správné. To, co si myslí judaisté a muslimové, je taky špatně. A to, co si myslíme my, je správné a pro vás, pro všechny, by to mělo být závazné. To už mě se přijímá jako hodně těžko, protože to chápu svým způsobem pro sebe jako určitý diktát. A na ten já jsem háklý.
Vy jste vlastně pokřtěná katolička. Jak vy to máte s vírou a vůbec třeba s pojmem slova nebo obsahem pojmu duše ve vaší práci?
No tak sice jsem pokřtěná katolička, uznávám křesťanské principy, ale to už o tom tady byla řeč. Křesťanské principy jako nekrást a nezabíjet a tak dále, samozřejmě uznáváme všichni. Ale jiná věc je, jak se díváme na věci, které jsou naší prioritou. Já jsem především lékařka a potom teda ještě vědecká pracovnice. A mým teda cílem životním a prioritou je, abych, pokud můžu, a to každého lékaře, tak abych pomohla lidem, kteří tu pomoc potřebují, nemocným, dětem, pacientům a podobně. Kdyby se všichni na to dívali jenom z úhledu katolické církve, tak bychom dneska neměli prakticky žádnou pokrokovou léčbu. To si uvědomme. Neměli bychom jediný dítě ze zkumavky, protože katolická církev byla dlouho proti tomu, ještě když už se narodilo mnoho zdravých dětí ze zkumavky, tak to v podstatě katolíkům zakazovala. Katolická církev nedovolí tyto děti pokřtít ze zkumavky. No to teda, nezlobte se na mě, proč, co to je? Proč je,
je to tak,
tak to,
pane doktore, že skutečně, když přijdu ke křtu a řeknu, že mé dítě je ze zkumavky,
není to tak, nepokřtí. Samozřejmě, není to tak, pochopitelně, a nikdy se žádný kněz neptá na to, jak to dítě vzniklo. Pochopitelně,
ano,
pochopitelně. Když přijdou rodiče, chtějí pokřtit dítě, tak já to dítě pokřtím, samozřejmě. Hmm. Samozřejmě.
Nemanželský dítě musí být za zdí hřbitova a tak dále. Víte, já to nekritizuju.
Paní
doktorko. To tak bylo.
Katolická církev, tak jak si ji představujete, neexistuje.
Dobře, ale tak ty představy se postupně mění a já jsem přesvědčená, že ukáželi se, že kmenové buňky, já s tím sleduju jedinou myšlenku, že ukáželi se, že tyto kmenové buňky embryonální za všech etických okolností, které budou možné, budou zachraňovat životy dětí, dospělých a tak dále, takže katolická církev změní svůj názor, protože já si myslím, že to je církev, která je milosrdná a která chce, aby pomohla trpícím v jejich utrpení. Čili já jsem přesvědčená, že to je přechodný okamžik, na kterém my se teď nemůžeme ještě 10 let shodnout, ale za 15 let se tomu budeme stejně tak na to dívat, jako se teďka díváme na děti ze zkumavky, proti kterým už teda nik církev ani nic nemá.
To jsem chtěl připomenout, že trvalo asi 10 let, než katolická církev připustila.
Ale to není pravda, prosím pěkně. To, co je pro katolíka závazné, je takzvané dogma. Těch dogmat moc není, navzdory všeobecnému mínění. A o tom, jak je to s asistovanou reprodukcí, jak to je tady s těmi záležitostmi embryonálních buněk, na to existuje spousta názorů teologů. Prosím pěkně, nejsme sekta. To znamená, na to existuje spousta nejrozmanitějších názorů, od těch nejliberálnějších po ty nejortodoxnější. Ano, prosím. Takže tady se v tom těžko nějak vyznat. Jsou samozřejmě různé encykliky, doporučení a tak dále, a tak dále, a tak dále. A katolická církev udělala obrovsky dobrou věc, že řekla, pozor, v těch embryích je problém. V těch embryích je problém. O nich teda opravdu problém jest. Jo? Ta katolická církev za těch 15 let to bude říkat úplně stejně, protože pochopitelně pro církev je mnohem přijatelnější, když dneska ji budou obviňovat lidé z toho, že je příliš konzervativní, než aby za 50 let ji obviňovali, že byla poplatná době.
Pro posluchače třetí dimenze upozorním, že poslouchají záznam besedy, kterou jsme natočili v Městské knihovně v Praze za spolupráce Lidové univerzity Městské knihovny v Praze s podtitulem Biotechnologie v medicíně. S hlavním titulkem Smíme vše, co umíme. A našimi hosty jsou profesorka Eva Siková, profesor Jaroslav Petr a doktor Marek Vácha.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Já bych teď obrátil pozornost k něčemu, o čem jsme ještě nemluvili, protože se určitě všichni, jak tu sedíme, shodneme na tom, že každá země musí mít, pakliže dojde k výzkumu na embryonálních kmenových buňkách, tu věc ošetřenou zákonem. Pan profesor Petr to jednou řekl, dokud ten zákon ze dne 26. letošního roku o výzkumu na lidských embryonálních kmenových buňkách a souvisejících činnostech a o změně některých souvisejících zákonů nevyšel v platnost, tak to byl takzvaný divoký východ. Co se tedy, pane profesor, tím zákonem změnilo, respektive došlo k podobné diskusi, tak jak tady mluvíme, už nad tím zákonem?
Tak já myslím, že to se dá říct zase tím westernovým, se mnou přichází zákon. Tím zákonem skutečně se to dostalo do té pozice, kdy tady nemohl dělat, kdo chtěl, co chtěl. A to bylo hrozně důležitý, protože řekněme si upřímně, tím, že tady bylo to právní vákuum, tak jsme byli velmi zajímaví pro nejrůznější soukromí firmy z nejrůznějších koutů světa. Byly tady třeba firmy i australské, které tady nejrůznějším způsobem chtěli podnikat. Chtěli třeba vykupovat embrya od některých klinik, které dělají děti ze zkumavky, z těch ty nadbytečný embrya a využívat je pro výzkumné účely. A nad tím by samozřejmě nebyla žádná kontrola, nikdo by nemohl říct, kde to skončí, k čemu to bude použitý. Ve chvíli, kdy vyšel tenhle ten zákon, tak bylo jasný, kdo to smí dělat, za jakých podmínek to smí dělat, co vůbec smí dělat a co dělat nesmí a co se mu stane, pokud udělá něco, co je zakázáno. To znamená, najednou tady byly mantinely, ulevilo se, vědcům se ulevilo, protože najednou vědci věděli, že odsaď pocaď prostě mohou, a tady, když šlápnou vedle, tak už je čeká prostě kárné opatření, řečeno mírně. Takže ten zákon, já si myslím, že ať je jakýkoliv, určitě není dokonalý.
V čem není dokonalý podle vás? Nebo vy jste mluvili krátce před začátkem dnešní diskuse také o tom, co vlastně by mělo být novelizováno, nebo v čem není dokonalý?
Tam se asi budeme mýlit, nebo lišit. Já si myslím, že určitě některé formulace jsou prostě poplatné tomu, že je dělali poslanci ve sněmovně a senátoři, kteří nejsou biologicky vzděláni, takže nám tam v dobré víře, že zakazují něco, co by se dět nemělo, tak zakázali něco, co by se dít klidně mohlo, a ono se to dokonce i děje. Takže to, ale to není jako specialita našeho parlamentu. Britský parlament třeba zakázal klonování lidí takovým způsobem, že vlastně některé způsoby klonování lidí vůbec nezakázal a naopak zakázal postupy, které ke klonování lidí vůbec nevedou. Takže to, aby jsme těm našim poslancům nekřivdili, že jsou to prostě nějací. A samozřejmě, že nad tím...
Tři tečky nejsou v rozhlase slyšet.
Přeci jenom urážka veřejného činitele je urážka veřejného činitele a záznam v rozhlasu je záznam v rozhlase. Ale vraťme se k tomu, jak ten zákon vznikal. Samozřejmě, že vznikal na půdě bioetické komise, a to je možná zajímavý. V té bioetické komisi jsou lidi, kteří se zabývají bohoslovím, jsou tam lidé, kteří se zabývají psychologií, jsou tam lidé věřící i nevěřící, jsou tam biologové a tak dále. To je velmi různorodá parta, dalo by se říci. A ta diskuze byla velice bouřlivá. To znamená, nakonec došlo k jakémusi kompromisu, který obě dvě ty strany považovaly za vlastní porážku, protože prostě neprosadili všechno, co chtěli, tak už to v životě bývá. A navíc ještě šla ten zákon šel do parlamentu ve dvou variantách, aby si páni poslanci vybrali vlastně, kterou chtějí. Takže nakonec vlastně zvítězila ta varianta, která je, dalo by se říci, konzervativnější nebo restriktivnější. Nepovoluje až tolik, kolik by třeba někteří biologové chtěli, aby bylo povoleno. Ale určitě je dobře, že ten zákon tady je.
A z hlediska toho zákona samého patříme kam? Třeba v Německu jsou mnohem restriktivnější z hlediska zákona, tam pokud vím, není povoleno téměř nic.
Německo, já bych řekl, že není, u toho zákona pro mě nedominuje restriktivnost, tam dominuje pokrytectví. Protože německý zákon dovoluje práci výzkum na embryonálních kmenových buňkách, ale nedovoluje jejich vytvoření. To znamená, vytvoření embryonálních kmenových buněk je považováno za něco, co není správné. Ale to něco, co není správné, nebo řekněme si rovnou, je to špinavé, tak ať za nás provedou někdo jiný, ať nám ty embryonální kmenové buňky vyrobí a my si je dovezeme a my jsme čistí vlastně. Jo. Ta varianta tohleto, tato varianta byla i ve hře, i u nás. A já jsem osobně šťastný, že jsme k tomu nepřistoupili. Protože ve chvíli, kdy souhlasíte s tím, že to je prostě špína, tak pak je na místě říct, že to vůbec nechcete dělat. To je potom čestný východisko. A pak jsou země, které jsou daleko liberálnější než jsme my. To je třeba Velká Británie. Velká Británie na rozdíl od nás povoluje takzvané terapeutické klonování. To znamená, vy to embryo, z kterého budete dělat embryonální kmenové buňky, nemusíte vzít jenom z kliniky, kde se dělá oplozením zárodky pro léčbu neplodnosti, ale můžete ho vytvořit i tak, že vezmete lidskou tělní buňku, vezmete lidské vajíčko, z něj odstraníte dědičnou informaci a tyhle ty dva útvary spojíte. A vznikne embryo, které se dál vyvíjí. Pokud byste ho přenesli do těla matky, narodil by se lidský klon, pokud by všechno dopadlo dobře. Ono by asi nedopadlo. Řekněme si upřímně. Ale k tomu nedochází. Prostě tady toto embryo je přeměněno na embryonální kmenové buňky a na těch se dělá výzkum. To znamená, v té Velké Británii, a je to podobné i u nás, pokud chcete takovýhle experiment provést, nebo u nás to není teda to terapeutické klonování, tak musíte dokázat, že jste k tomu kompetentní. Že tím experimentem získáte velmi významné nové vědecké poznatky, které mají nějakou aspoň výhledově nějaké uplatnění, a že tyto výsledky nemůžete získat žádným jiným způsobem, to znamená třeba výzkumem na myších buňkách. A pokud tohleto všechno splníte, tak pak máte šanci, že to ministerstvo školství, které to má v rezortu, tenhle ten experiment povolí. To je, dá se říct, jádro toho zákona.
Došlo už k takovému povolení, paní profesorko, nebo jste teprve, tak říkajíc, v očekávání?
Zákon platí tak dlouho, že teprve je půl roku, kdy podáváme ty projekty, pro které můžeme dostat povolení, nebo nemusíme dostat povolení, nebo nám může být znovu zamítnuto a my to musíme podat znova.
Co musíte dokázat, že vlastně jste právě?
Ano, musíme prostě to povolení mít. Nyní chodí kontroly po pracovištích, která jsou v budoucnosti, budou takzvaně akreditovaná pro tuto práci, takže chodí ministerské kontroly, které na to mají speciální odborníky, a ty sledují, jestli jsou ty buňky pod dvěma zámky, jestli jsou tam každý krok, který se s nima udělal, je zapsán v sešitě, podepsán, kdo s nima co manipuloval a jak dělal, jaký byly výsledky a tak dále. Tohle to, pokud to si ještě ověří, skutečně prakticky, a pak teda teprve zhodnotí ten projekt, jestli ten projekt skutečně se dá dělat pouze na těchto buňkách, a povolí po určitou dobu, kterou zase za čas obnoví, nějak provedení nějaké části výzkumu.
Pane doktore, slyšel jste to, co všechno musí být naplněno. Já si myslím, že nejdůležitější, co bych podtrhl, je to, jiná cesta vědeckého výzkumu k tomu nevede. To znamená, jsou tam opatření, která dávají jasně najevo, co všechno musí být splněno. Notabene je tam to důležité, když už není jiná cesta. Nevím, jestli mohu tu otázku formulovat, ani tohle vás nepřesvědčí.
Já mám obavu, že to moc kompromisem teda jako nedopadlo, ten zákon, protože tento zákon jaksi restriktivně zakazuje reprodukční klonování, a to zakazuje teda zatím všechny státy na světě, pokud je mi známo, a ve spoustě dalších věcí si myslím, že ten zákon je hodně liberální. Já k tomu můžu říct jenom to, že by byl moc a moc rád, kdyby tyhle podmínky byly určitě v každém okamžiku splněny.
Kdo je tou kontrolou? Mohou tam mít zastoupení třeba i lidé mimo ministerstvo školství, kteří nějakým způsobem se třeba dostanou do kontaktu a chtějí tedy být těmi, kdož chtějí znát to zákulisí?
Ne. Na to odborná komise určitě.
Kdo ji tvoří?
Jmenována ministerstvem. Já si nemyslím, že by dneska, možná, že už jmenována nějaká je, bude jich třeba jmenováno víc, ale tam určitě nebude bráno v potaz tedy náboženská otázka. Jo. Jistě etická ano, ale etika je něco jiného než víra. Ale já bych chtěla ještě upozornit na jednu věc. Tenhle ten zákon my opravdu velmi vítáme, i když nás to bude hodně omezovat, tak ať je třeba ještě přísnější, ale my ho vítáme proto, protože jsme svědky toho, co se děje v Dominikánské republice, co se děje v některých oblastech Číny, kde jsou tyto embryonální buňky, aniž by byly vyzkoušeny, dávány i našim pacientům. Kdy naši pacienti sbírají 2 miliony korun, zrujnují celou rodinu, aby mohli jezdit do Dominikánské republiky, a vrátí se a řeknou nám, že tam polovička pacientů po tom zákroku umírá a nakonec tomu dotyčnému našemu to nepomohlo. A to je proto, že jsou vlastně nemají žádnou naději, že se, pokud jim nějakou nedáme, že budou vlastně vyléčeni někdy. Čili to, že tady se provádí solidní výzkum, který může vést tomu výsledku, jim dává určitou šanci, aby nedělali takovéhle kroky, které jsou určitě nesprávné. Podporovat něco takového nezákonného v těchto zemích, to bychom rozhodně neměli. Navíc jim to většinou uškodí. Já jsem žádnýho pacienta na žádném kongresu, ani nikde, když za námi přišli, neviděla, kterého by tyto terapie vyléčily.
Tady je důležité připomenout ještě jednu věc, a to je, pane doktore, na vás i na pana profesora Petra. Ve chvíli, když vy budete horovat proti tomu vědeckému zkoumání, nemůže se stát, pane profesore, že když zastavíme ten vědecký rozvoj, že nás předstihne ta nezákonná sféra?
No, já si myslím, že tohle to se trošku demonizuje, protože určitě, co si budeme povídat, třeba ta Amerika je schizofrenní v tom, že nedovolí na ten typ výzkumu státní prostředky vynakládat. Ale je tam takový respekt tomu soukromému podnikání, že soukromým vlastně společnostem se v tom až tak nebrání. Jo? Takže svým způsobem ano, ale představa, že tady přijede třeba, já nevím, nejmenovaná mafie z nejmenované země a založí se tady firmu, která bude vyrábět embryonální kmenové buňky, tak myslím si, že to je nonsens, protože to není jednoduché prostě. To potřebujete velmi široké zázemí, odborníků, materiálové a v neposlední řadě potřebujete třeba ty lidská embrya nebo lidská vajíčka. A to není jednoduché získat, to potřebujete velmi širokou síť vlastně těch náhončích a tohodle toho. V podstatě takovýhle výzkum, takhle široce koncipovaný, se nedá utajit. To znamená, velmi, velmi brzy by to prasklo a já se tohodle toho můžu říct, že se to až tolik nebojím, právě proto, že třeba je tady ten zákon, který to svým způsobem hlídá.
Jeden citát říká, že tady se všechno rozkecá v Čechách, to je pravda, ale vy jste neviděl komentář očí paní profesorky Sykové, když jste mluvil, takže jak to vidíte vy, paní profesorka?
Já se toho teda velmi bojím, protože když si na internetu naši pacienti najdou heslo Medra, tak si to všichni najdete, tak uvidíte ty zázračné léčebné procedury, které za ty 2 miliony ty pacienti dostávají. Neuslyšíte, že jich 50% zemře hned a zbytek za nějakou dobu. Čili to, že my se tomu věnovat nebudeme a necháme všechny na pospas, aby jezdili do těchto zemí, to bych považovala za nesprávný a proto to tady říkám a varuju všechny před tím, aby jezdili do některých ruských institucí nebo do některých institucí v Dominikánské republice za touto léčbou. Ale já zatím hlavně vidím to, že ten výzkum, pokud nebude pokračovat, tak tohle to bude víc bujet. Víc to bude bujet tohleto, ten výzkum, který je nekontrolovatelný a který je internetem šířený, jako jsou šířený jiné všechny léky, které dostáváte spamovou poštou, tak bude šířená tato informace o tom, že kde si je terapie a tam teda těch 100 000 pacientů přijede, potom se přestěhují někam jinam a zase jim tam bude nabízeno něco jiného. To je velmi kriminální čin. A já jsem ráda, že tady u nás ten zákon je a nic takového tady u nás nedovolí, třeba to, co je v Rusku.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Posloucháte pořad Třetí dimenze plus, totiž zkrácený záznam besedy, kterou Český rozhlas Leonardo připravil ve spolupráci s Lidovou univerzitou Městské knihovny v Praze, tamtéž tedy v Městské knihovně. Část věnovanou zákonným limitům výzkumu kmenových buněk uzavřela profesorka Eva Syková, která spolu s profesorem Jaroslavem Petrem a biologem a zároveň katolickým knězem Markem Váchou debatovala o základním problému, totiž zdali skutečně smíme vše, co umíme.
Jestli jste si všimli, naše půvabná kolegyně z PR a propagace Petra Hanzelková má u ruky mobilní mikrofon, takzvanou handku, takže v tuto chvíli dovolíte-li vaše otázky. Prosím, hlaste se postupně, začneme od zhora nebo tam, kde je Petra nejblíž. Kdo máte jakou otázku? Prosím, no. Zrovna u vás.
Já jsem Horal, já jsem stomatolog, jo, trochu vodinu. Já bych měl takový dotaz, teď jsem mluvil o těch embryích, kdy vlastně začíná život, že to je různý. Ale teď přece je jasný, kdy ten život končí. Já myslím, že je prohlášený člověk mrtvým tehdy, když na EEG není nic, že jo, když se nic neto. No a takhle začít tímhletím taky, že teprve až zjistím, že je tam na EEG, je tam nějaký ty nervový vzruchy, že tam lítají, tak není teprve tehdy ten člověk jaksi přítomen.
Otázka pro všechny tři hosty, nebo?
Pro toho, kdo mi chtěl se odpovědět.
Dobře. To je samozřejmě jako jeden z možných názorů, protože ty první nervové buňky vznikají ten 15. den, takže někteří říkají ano, tak do toho, od toho 15. dne dál, už teda můžeme mluvit o člověku do toho 15. dne dál. Je to jeden prostě z mnoha názorů, který tady na tohle je. Kritici na to říkají, no jo, ale ten proces je opravdu jaksi pozvolný, jo? Tak řekneme si 15. den, tak 14. den a 23. hodinu to teda ještě je zhluk buněk a pak buch, najednou už to je člověk. Jo, no to je těžká věc. Jo, je to určitě příspěvek do diskuze. Těžká věc.
Pro mě to je skutečně tak, jak jste to řekl, dokud člověk není myslící bytostí, nebo když už není myslící bytostí, tak ten život pro něj žádnou cenu nemá a nikdy mít nebude. A představy takové, že člověk vlastně může bez mozku mít nějaký smysluplný život, tak ty už myslím, že se potvrdili na všech úrovních. Čili jestliže embryon nemá ještě ani jednu nervovou buňku, a i když jich má 100 000, tak pokud nemá mozkovou činnost, tak pro mě skutečně žádným jedincem není. Ale nechme toho, řekněme si, že je jedincem okamžitě, když už jsou dvě buňky, ať je to jedinec. Ale zase se dostáváme k tomu, jestliže teda umírá, tak už prostě stejně se dál nevyvine.
Tak jaké jsou další otázky, prosím?
Gazdíková Jiřina, důchodce. Chtěla bych se zeptat, jaké okruhy nemocí by v budoucnu mohly být léčeny?
Embryonálními kmenovými buňkami.
Ano, ano.
Tak víte, my dneska ta medicína vypadá, že je hodně daleko, ale ve skutečnosti tak daleko není. My opravdu je plno onemocnění, která léčit neumíme. To jsou onemocnění, ať už třeba je to roztroušená skleróza, která postihuje mladé lidi. Kdybyste viděli pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou, ty za to vůbec nemůžou a během 7 měsíců nebo maximálně 2 let jsou mrtví, protože pro ně nemáme vůbec žádnou terapii a umírají vlastně zarušením třeba. Nebo další choroby, Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, která postihuje třeba lidi 50 let, dědičné různé choroby, nebo tedy všelijaké vady, které se na mozku projeví během asfixie, během porodu a podobně. Těch případů jsou stovky a ty rodiče nebo ty pacienti jsou skutečně zoufalí nebo mají takovou kvalitu života, že by tady radši nebyli. A to nemluvím o úrazech teda míchy a nemluvím o iktech, které polovina pacientů umře buď na nádory nebo na ikty. I nádorová terapie pravděpodobně bude využívat kmenové buňky. Nechci říct, že to budou buňky embryonální, ale již dnes máme několik projektů, kde se zdá, že pomocí kmenových buněk by mohly být léčeny i nádory. Čili když si představíme, že veškerá neurologická onemocnění, prakticky ty těžké choroby neurologického charakteru, my neumíme dneska léčit. My léčíme jim jenom příznaky a jenom vlastně usnadňujeme těm lidem život. My je neléčíme, jako nevyléčíme je vůbec. Čili to jsou všechno oblasti, kde naděje je v kmenových buňkách. Třeba to ty kmenové buňky nesvedou. My jdeme dál, my se nezabýváme jenom kmenovými buňkami, ale zabýváme se například nanotechnologiemi, což je vlastně věc, která je další taková naděje, že léky by se mohly vnášet do buněk pomocí nanočástic, které jsou ještě 100 000krát menší, než je buňka. Čili ten výzkum těch kmenových buněk nevede jenom k tomu, že tady budeme rozbírat embrya a budeme někomu implantovat, ale vede k takovým poznatkům, které nakonec třeba ty kmenové buňky vůbec využívat nebudou. Ale dobereme se toho, co chceme, abychom ty pacienty mohli léčit.
Dobrý večer, Hanka Jáňová z Přírodovědecké fakulty. Chtěla jsem se zeptat pana doktora Váchy, jestli vy jste podepsal to, že nechcete darovat orgány, to není moc osobní.
Jo, to osobní vůbec není a já bych orgány s velkou radostí daroval. Jo, proč ne? Proč ne?
No a tak vlastně,
no?
Jaký s tím byl problém s tím darováním těch orgánů jako takový? Protože já si myslím, když se podívám tady na všechny ostatní, kdo by nechtěl darovat orgány po tom, co vlastně se mu něco stane? Je tu někdo takový?
Tak pozor, jedna věc je, že já se k tomu rozhodnu, že chci darovat orgány, jo? Úplně jiná věc je teda, jestli se na to budu ptát umírajícího, to se jako nesmí tady toto, jo? Úplně jiná věc je, jestli se budu ptát příbuzných, proč by můj příbuzný měl rozhodovat, jestli já chci nebo nechci darovat orgány, jo? To je moje osobní věc. No jo, a znovu se ptáme na to, co to je to embryo. Co to je to embryo? Kdo o tom má rozhodovat? Samozřejmě, že jak ty nadpočetná embrya tady jsou, tak je to obrovský průšvih.
Takže teď jste 3, kdo se hlásíte, tak jestli můžu poprosit ten pán vzadu.
Já jsem Karel Kuchař, jsem zpěvák operní. Já tomu nerozumím, teda nevím, co je pravda, jo, prostě, jo. Jednou je to pravda takhle, po druhé je to pravda z toho druhého hlediska, ale já jenom mám takovou, je to skutečně otázka, není to konfrontační otázka, jo. Jestli byste mi na to dovedli odpovědět, co by se stalo, kdyby herec Jan Potměšil, který teďka se mu narodí dítě, že jo, v tom 90. roce prostě mohl být léčený kmenovými buňkama a mohl chodit prostě a hrát, tak jestli by byl dneska šťastnější, než je teďka prostě. Děkuju.
Otázka filozofická, kdo se ji ujme? No. Pane doktore, asi vy, vidíte.
Otázka pro pana Potměšila. Všichni, co jsme tady v sále, přejeme panu Potměšilovi pevné zdraví. My všichni, co jsme tady v sále, všichni přejeme, aby se pacienti uzdravili. Přece není mezi námi člověk, který by neměl dobrou vůli a nepřál by lidem, kteří jsou nemocní, aby se uzdravili. Ale opakuji, ne každý typ léčby, který je technicky možný, je taky možný morálně. Pamatujte na tu Čínu. Jo? To je klasický příklad toho, že léčba může být nesmírně úspěšná, ale zároveň morálně nesmírně pochybená.
Vy jste měla tuším zvednutou ruku, chtěla jste položit otázku? Tak ještě máme tady poslední dotaz, prosím.
U nás platí předpokládaný souhlas s dárcovstvím orgánů. Proč toto nevztáhnout i na embrya? To tak je. Jestliže jsem v komatu a nemůžu o sobě rozhodnout, Jaký je to rozdíl oproti embryu, které o sobě nemůže rozhodnout?
Velmi jednoznačný. No.
A pokud by tady byl předpokládaný nesouhlas, tak jak je to třeba ve Spojených státech, potom si myslím, že to je nějaký znak toho, že ta společnost není, řekněme, solidární nebo soucitná se svými bližními. Upřímně ve mně se trošičku střetávají ty dva pohledy. Jeden toho člověka, který samozřejmě chce pomoct, a ten druhý věřícího člověka, ať už ta má víra je jakákoliv. Proč nepomoct? Je to jenom otázka soucitu a toho, že ta věda může. Samozřejmě se bojím toho, kam by to mohlo vést. Nejsem zastánce klonování a tak dále. Myslím si, že je to zařízené tak, aby lidi umírali. Bylo to tak vždycky, spousta nemocí, ale pokud bychom se měli bát všeho, tak dneska asi nebudeme mít penicilín a spoustu dalších věcí.
Toto je i právnicky totiž strašně zajímavý problém. Na vaši první otázku odpovídám velmi jasně. Já, i když jsem v komatu, tak mám za sebou jakýsi život, ve kterém jsem mohl provést svobodné vědomé rozhodnutí. Teď v tom komatu už nemůžu, ale aspoň tu šanci jsem měl. Jo, to embryo tu šanci nemá a mimochodem i právnicky je nesmírně zajímavý ten status embrya, protože jestli to říkám správně, právnicky je něco buď věc, anebo osoba. No a teď je otázka, co to je embryo. Samozřejmě, že ten čtyřbuněčný útvar je z hluk buněk. Jo? Jasně, že těch 150 buněk, že to je pořád taky z hluk buněk, jo? Ale opakuji a ptám se tedy, co to jsem já jiného než z hluk buněk. Jo? A na tu vaši další otázku odpovídám, to zneužití, to už se bohužel stalo. V 85. roce napsal Peter Singer knížku Should Baby Live, mělo by dítě žít, a věnuje se problém handicapovaných dětí a říká, no když se nám narodí dítě, které má handicap, tak radši to dítě zabijeme. Protože osobou, říká Singer, se stávám ve chvíli, kdy jsem schopen vnímat libosti a nelibosti.
Já si myslím, že takhle skončit nemůžeme. Určitě paní profesorka Siková bude chtít ještě reagovat, ale bude to tedy poslední
argumenty
závěrečné
jsou podpásové
slovo.
Argumenty, protože zabíjení dětí a to je teda úplně nějaký jiný problém a zabíjení nějakých handicapovaných je také určitě problém, který nikdo z nás určitě nebude. Tak to určitě ne. Ale pokud by já vám něco řeknu, já to odlehčím teda, jestli můžu. Ale já si myslím, že pokud by to embryo mohlo se rozhodnout, tak vám garantuju, že se rozhodne, že tu buňku radši dá, než teda bude splátnout.
Paní profesorko, tohle je, to zase označí pan doktor za argument, protože, pro který nemáte nic, čím byste ho podpořil. Ale dovolíte-li tedy, přátelé, protože vlastně na vaše otázky odpovídali teď v závěru jenom pan doktor Vácha a paní profesorka Siková. Dovolte mi citovat ze závěru knížky, kterou, jak jsem slyšel, a to vystřihneme, můžete koupit i už dnes, bohužel, říkám bohužel, pane profesore, v levných knihách. Jaroslav Petr, klonování, hrozba nebo naděje, no už se tam dostali Čapkové a tak můžeme doporučit. Ze závěru té knihy, a já už to cituji ve vysílání Českého rozhlasu Leonardo podruhé, protože mě se ten závěr moc líbí. Při přednáškách se mě studenti často ptají, píše pan profesor Petr, kdo zabrání zneužití genetických modifikací, klonování a další biotechnologií. Pokaždé je zaskočím odpovědí, že oni sami. Jednou z vás budou tátové a mámy a vy budete rozhodovat o tom, jaký svět zanecháte svým dětem. Když jim jej nepohlídáte vy, nepohlídá jim ho nikdo. Je tedy na vás, abyste se znalostí věci a moudře rozhodovali o tom, co se nesmí nikdy stát a které biotechnologie naopak učiní svět lepším. Musíte však celému problému důkladně rozumět, aby vás nemohli opít rohlíkem nezodpovědní hochštapleři, jimž je košile bližší než kabát a jsou ochotni pro vlastní zisk obrátit mocný potenciál biotechnologií proti lidstvu, nebo naopak ze zcela totožných důvodů přesvědčují lidstvo, aby biotechnologie zatratilo. Nebezpečné nejsou biotechnologie, nebezpečná je lidská hloupost a netečnost. Tolik tedy na závěr slova profesora. Profesora Jaroslava Petra, já vám děkuji, že jste byli skvělým publikem pro první besedu, kterou uspořádal Český rozhlas Leonardo ve spolupráci s Lidovou univerzitou Městské knihovny v Praze. Děkuji paní profesorce Evě Sikové, děkuji vám profesoru Jaroslavu Petrovi a panu doktoru Marku Váchovi a pro vás, pro všechny, pozvání na 17. ledna, to je
třetí středa v měsíci, kdy budeme hledat odpověď na otázku, o čem by dnes psal Jules Verne. A dovolíte-li úplně na závěr, vzhledem k tématu dnešní besedy, se rozloučím dvojím způsobem. Na jedné straně hodně zdraví, na druhé straně šťastné a naplněné Vánoce. Hezký večer.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.